Y hablamos con el consejero de Mar, que esta misma mañana pues ha pasado por aquí, por la zona de Ribadeo. Tenemos con nosotros a Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes.
Estivo por aquí, además, anunciando pues xa un avance dos orzamentos. A ver, ¿qué teñen que ver eses orzamentos con nós? ¿Qué se pode saber? ¿Qué nos pode contar? Xa?
Bueno, a verdade é que viñamos a Ribadeo, porque aquí en Ribadeo é donde vamos a facer en este ano 2024 unha inversión importante. Falamos do dragado do porto de Ribadeo e falamos dunha inversión cercana aos 2 millóns de euros para o 24, en concreto 1.936.000 euros. Estas obras e esta inversión que se une a outras tantas, a outras sete que vamos tamén iniciar en este ano, para que ao total que vamos a abordar señas cercanos 4 millóns de euros solamente no 2024, pero que esos 4 millóns de euros van a supoñer unha inversión, unha vez que acaben as obras, de 14 millóns de euros na Mariña. Bueno, creo que é importante, ademais, en estas obras priorizar en aqueles portos que nosotros consideramos fundamentales e importantes. Hoxe estamos en Ribadeo, bueno, eu creo que a dragaxe é necesaria, sobre todo para a darse na, tanto a darse na de pesca como tamén a darse na comercial, pero hai outras inversións, como obras que vamos a cometer tanto en Burela como Celeiro, que son os portos pesqueiros, conxuntamente con Vigo e Ribeira, dos máis importantes que ten Galicia, que ten moitos portos de Galicia, Juana, son 122 portos que dependen de portos de Galicia, os que dispoñemos todos os galegos. Pero, bueno, vamos a cometer obras en todos eles. En Celeiro, pois, vamos tamén esta licitación, a ampliación das instalacións para embarcacións menores. Tamén en San Ciprián vamos a facer un acondicionamento dos locales dos armadores, vamos a cometer en Burela o reforzo do dique de abrigo, tamén iniciar os estudios para reforzar o dique de abrigo en Celeiro, e tamén en Morás vamos a facer o contradique e unha nova esplanada e pantalás no porto de Morás, e ao igual que a remodelación da dársena deportiva en Foz. Son sete actuacións, Juana, nas que son 14 millóns de euros as que se van a realizar unha vez que teñan acabadas as obras, pero o que é importante, para este ano xa 2024, deses 14 millóns de euros xa vamos a movilizar 4 millóns.
Pois importante, entón, ese dragaxe foi moi reivindicado ao longo destes últimos tempos, ademais, por parte do Concello de Ribadeo, de todas as persoas que operan no porto, polo tanto, é ben vida esa inversión, por suposto. Falou este, da Cofradía de Pescadores de Celeiro ou da de Burela, que ambas están de centenario neste ano, ademais, a Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro vai recibir a medalla de ouro do Concello de Viveiro. Que lle parece?
Pareceme, ademais, moi ben acaída este reconocimento. Este ano, en concreto, son moitas as cofradías que fan os 100 anos, todas as nosas, as da Mariña. Eu creo que son 100 anos en donde se pon de relevancia a importancia que ten Galicia, que tuvo, e que ten que seguir tendo no aspecto da pesca. Eu creo que iso é fundamental, é un recordo a todas as personas que durante estes anos, pois, bueno, viviron con historias boas, con historias non tan boas, pero que, ao fin e ao cabo, dan mostra, pois, desa identidade nosa, desa identidade galega que está vinculada absolutamente ao mar. E eu creo que esa identidade é que temos que seguir traballando, e así o vamos a facer desde a Xunta de Galicia, desde a Consellería do Mar, potenciando o que é noso, o que é identitario absolutamente, e como non, o reconocemento como se vai a facer ou se vai a propoñer da Cofradía de Pescadores de Celeiro, creo que é unha boa nova e é un reconocemento pois moi apropiado nun porto tan mariñeiro como o porto de Celeiro.
Pois un recoñecemento importante, eses 100 anos de existencia dende a nada ata dinamizar ata ese xeito, esa actividade económica do sector primario, do sector da pesca. Fáleme de outro asunto tamén moi importante que temos agora mesmo en riba da mesa, por favor, do tema do recurso do goberno ante o tribunal pola lei do litoral. Isto que pasa, que nos deixa desprotexidos?
Creemos que é unha absoluta falta de respeto é tratar aos galegos totalmente diferente que ao resto de outros cidadáns do país. Eu creo que é menos valorar as nosas potencialidades e, sobre todo, creo que poñer en riesgo a nosa pesca e a nosa o noso sector marisqueiro. E digo isto, Juana, ao margen de que este recurso que foi interposto o último día, que era cada día que facelo, foi interposto, ademais, sin antes pois xuntarse coa Xunta e ter unha mesa bilateral para abordar as cuestións que poderan ser litigiosas. E faise, ademais, cando é un instrumento noso que foi diseñado por todas as mentes máis privilexiadas que ten Galicia dentro da propia Administración Autonómica, como tamén das tres universidades galegas. Entre elas diseñaron con toda publicidade habida por haber esta Lei do Litoral. Esta Lei do Litoral abarca moitas cuestións, abarca que Galicia vai a ser dono das súas competencias e ademais abarca algo que é importante, abarca a defensa do noso sector mar industria. E cando digo esa defensa, digo que aí, sobre todo, era importante, moitos artículos articulados desta lei pon que é prioritario para Galicia o sector da mar, da agricultura, da viticultura, e que calquera outro proyecto, calquera outra industria que se queira poñer nos nosos mares, pois ten que pasar por un informe da Xunta de Galicia, por un informe da Consellería do Mar, en donde a Consellería do Mar pon de relieve que son esenciales as actividades de pesca. E falo, por exemplo, están mencionados planes de ordenación de eólica marina estatales. Pois, en este caso, unha vez que este o plan noso pois é recurrido, pois estarían, digamos, terían máis forces os planes estratégicos da eólica marina sin ter en conta as peculiaridades e as particularidades galega no sector da pesca, da acuicultura, da viticultura. Nosotros estamos a favor, evidentemente, Galicia de todos, das novas tecnologías, das novas fontes de enerxía, pero o que en esta lei decíamos era que hai que contar ou sí, obligatoriamente, cos intereses pesqueiros de moitas familias, de moitas mulleres e homes de Galicia que viven no mar. E para iso hai que ter en conta pues, todas as súas zonas, os seus caladoiros, as zonas de pesca. A unha vez que este plan pues, é recurrido, pues, eso quedaría sin sentido e o Estado pues, podría abordar os seus planes sin ter en conta estas particularidades tan importantes para Galicia e para tantísimas familias galegas.
Moitísimas gracias por estar este ratiño con nós, Alfonso Villares, conselleiro de Mar, que vaya todo ben ese paseo pola Mariña e moita sorte en todo.
Pois moitísimas gracias a vos. Eu creo que temos que facer entre todos os galegos un traballo para que a nosa, bueno, para o noso país, para que a nosa terra siga sendo pues, ese lugar para nós e para moita outra xente único para poder vivir. É para poder vivir de un xeito pois, ás veces feliz, tranquilo e con moitísimo futuro, que é o que nosotros queremos traballar desde a Xunta de Galicia, desde a Consellería do Mar. Por lo tanto, estas inversións das que falamos e que facemos na Mariña, que se suman a outras, Juana, que tamén é importante pensar que hai temos o resto das provincias de Coruña e Pontevedra, onde tamén se fan inversións importantes, pero creo que é importante tamén e fundamental darlle máis ímpeto, se cabe, as nosas políticas pesqueiras, porque, ao fin e ao cabo, Galicia ten que seguir sabendo amar e ese é o noso objetivo. Moitísimas gracias a ti, Juana, a COPE, e nos vemos cando vos queirades.
Gracias, Alfonso, gracias.